Inaweza ionekane kwa namna fulani inachekesha asubuhi hii kuvaa kabuti langu jukwaani, bali nilifurahia sana kuonyesha hilo kabuti nzuri nililopewa na kanisa hili. Nilimuona ndugu Nevo hapa juzi amevaa ile suti ya kupendeza, jinsi ilivyomkaa vizuri mno. Na nikawaza vema, ni ilionekana nzuri mno na kusanyiko langu inazungumzia habari zake. Nikafikiri nitavaa tu kabuti jukwaani. Unajua, ninaamini kamwe hatukui siku zote tu, nami sitaki kukua. Nalionaje hilo, ndugu Luther? La, kamwe hatutaki kukua. Tunapenda siku zote tu kudumu tukali watoto. Ndugu Neva anasema, ndugu Branham, nilidhani ulikuwa umevaa moja ya mavazi yale kama hawa wahudumu wa tabaka ya juu zaidi. Nilikukonyezea jicho upande, nami nikafikiria labda umevalia joho. Ndugu Branham na kusanyiko wanacheka. Hongera kwa kabuti hilo nzuri. Vema, nitasema nini? Tulihitaji moja sana. Ni nzuri sana kuliko lolote nililowahi kuwa nalo. Nami hakika nalipenda. Na ndugu Roy Robertson, sijui yupo hapa asubuhi hii au la. Alihusika na kulichagua, na ilikuwa chaguo nzuri hasa. Nasi tunafurahia sana kuzipata. Na kwa hiyo tunafurahi sana kurejea katika nyumba ya Mungu aliye hai asubuhi hii. Na kufurahia nyakati hizi za ajabu za ushirika kwenye neno lake la thamani. Na nimekaribia sasa, Bwana akipenda, yanibidi niende ng'ambo. Nafikiri mmeliona katika sauti ya wafanyi biashara kwamba ninaondoka kwenda ng'ambo mwezi huu ujao.
We'll be soliciting all the
prayers. Nasi tunayataka sana maombi yote ya watu kwamba watatuombea wakati tuondokapo. Inaelekea kwamba uko ng'ambo, mikutano yangu yaelekea kuwa mizuri zaidi kwa sababu inakuwa mizuri zaidi huko Marekani. Nilikuwa ninamwambia ndugu Masha ambaye nilimsikia, alinipa gramafoni kwanza, na ilikuwa na sahani za santuri za baadhi ya mahubiri yangu. Hapo nikajua kama mtu yeyote atawahi kunisikiliza, ingembidi iwe ni neema ya Mungu kwao, kwa sababu nilifikiria ningeweza kufanya vizuri zaidi kidogo. Naye anazinasa pia. Kidogo unaweza kukata kisehemu hicho, unaona? Au anashikilia chini kidole chake cha ngumba, nadhani huko ni kukata. Bali na nawaambieni, nilishangazwa sana. Mimi mahubiri mabaya sana niliyowahi kusikia maishani mwangu yalikuwa ni yangu mimi. Hilo ni kweli, kwenye sahani ya santuri. Mimi ilinifanya niwe na fadhaa sana. Sikuweza hata kula chakula changu cha mchana. Niliugua, nikaondoka mezani. Sikuweza kulala usiku ule. Nami nikashuka kwenda huko Kentucky pamoja na ndugu Wood jana. Wakati niliporudi nilisema, ndugu Wood, sioni jinsi ambavyo nitawahi kumfanya mtu yeyote aje kunisikiliza nikizungumza. Ni mbaya mno kujirudia rudia mwenyewe. Na lo, hamna ufasaha wa lugha na vituo, hamna vyovyote. Mimi kwanza sijui, ikasema ilinitia moyo kwa njia moja kujua lazima iwe ni Mungu au hakuna mtu yeyote angekuja kamwe. Hilo ni sawa. Kwa hiyo nilikuwa ninamzungumzia ndugu Collins, nadhani yumo humu jengoni. Na kwa hiyo nikamwambia, akaja nami, nilikuwa nikimwambia kuhusu hilo. Nikasema, ndugu Collins, mimi kwa kweli, nikasema, nimekaribia kabisa miaka 30 kama mhubiri, nami hakika yanipasa nijue mahubiri ni nini. Nikasema, hayo ndiyo mabaya kuliko yote niliyowahi kuyasikia. Naye yeye ni mhudumu wa Kimethodisti, na ndugu yake ni mtu kweli katika dhehebu la Kimethodisti. Naye akasema, bema, akasema, nitakwambia ndugu Brana, akasema, huenda hivyo vituo na sentensi zako ziishie kwa ufasaha na mambo kama hayo. Bali kasema, uliwahi kufikiria kuhusu yule jamaa ambaye alihubiri siku ya Pentecost, ambaye hakuweza hata kuandika jina lake kwenye jina lake Petro.
Kasema, nawazia
huo haukuwekewa vitu sawa sawa. Lakini unaona, inachomfanya mtu kuangalia hayo, mnasikiliza haya matangazo haya ya redio na hayo yote yameandikwa, mnaona?
Wao
wanaweza kuandika na kuwekea vituo na kadhalika kwa sababu wanausoma. Nisimama pamoja na Charles Fuller nikihubiri nyuma ya hori lililokuwa namna hii kwa jukwaa lake. Kila kitu alichonena alikisoma chote, namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, namna hiyo mpaka alipomaliza wote na kuwekea muda. Na wote ulikuwa umegaguliwa kwa ajili ya redio na kila kitu, kwa sababu naye Billy Graham niliona wake na kadhalika, ambapo wao usimama tu hapo na kuzungumza, usoma tu haraka wawezavyo na wote uko tayari. Kwa hiyo nadhani ungepata vituo, lakini shida yangu ningeweza hata kusoma. Na kama ningeandika, nina hakika singeweza kusoma. Kwa hiyo ni neema ya ajabu, sivyo, kuona ambalo yeye aweza kututendea. Lakini nashukuru kuanza hivi sasa, kumalizika kwa mwaka huu uliokwisha, kuanza mwaka mpya. Nilisikiliza mstari wa maombi na hakika sikuridhishwa na mstari ule wa maombi pia kusikiliza. Ni mara ya kwanza nimewahi kujisikiliza mwenyewe namna hiyo kwa ujumbe. Nami hakika nilishangazwa. Mstari ya maombi haiendi paswavyo. La, nafikiri itakuwa kwamba baada ya kitambo kidogo itakuwa kwamba kila mtu atapaswa ajue kila kitu kuhusu wao kabla ya wao kuamini. Na kuanzia mwanzoni mwa mwaka nataka kubadili hilo. Kuanza tu mstari wa maombi popote Mungu anenapo nami, mtu huyu yupo nje ya mstari au jambo fulani lisilo sahihi, nitakomea kwa huyo. Kuwaacha waliobakia wapite, sababu wapishi wengi kutosha namna hiyo. Unaona, watu hujua walipo na wao ni nani na walilotenda, lakini wanaona kitu ambacho hakipatani vilivyo na Mungu. Huo ndio wakati wa kukomea kwa huyo, tuseme huyu ndiye. Unaona, na hiyo nafikiri labda kutakuwa na baadhi ya mabadiliko yatakayofanyika ndikulio tangu nilipozizikia. Nami natumaini kwamba Mungu atatusaidia katika mwaka ujao. Sasa naamini kwamba usiku wa leo wana ibada hapa maskanini. Na mimi yanipasa niwe hapa katika 62 pamoja na ndugu Rado usiku wa leo. Ya kwamba watafanya ibada ya mkesho hapa. Na ndugu Rado alinialika kwenye ibada ile ya mkesho. Lakini nikiwazia labda ningerudi kwenye maskani mnamo usiku ule, kwa sababu siku zote nimejaribu kuwa maskanini kwenye usiku unaotangulia mwaka mpya. Nami nilitaka kushuka nije hapa na ndugu hawa hapa. Kwa hiyo kwa namna fulani nilipatana kidogo, nami nitakuwa pamoja ndugu Radio usiku wa leo nje kwenye 62 kwenye kilabu cha kale cha 62 ambacho kimebadilishwa kuwa kanisa. Na alafu Jumatano usiku tutarudi hapa kwenye ibada ya mkesho. Kosa Alhamisi tutaondoka kuelekea Chicago, kisha tuendelee hadi Philadelphia na kisha ng'ambo. Na asubuhi hii hatutaki kuwachelewesha sana, kwa sababu ni tuna mahojiano na ibada inaendelea. Tuseme tangu ibada ya mwisho ya maombi hapa, ninashukuru sana kwa matokeo ambayo yalitokana na ibada ya mwisho ya maombi. Ilikuwa kweli jambo la ajabu ambalo Bwana anaweza kutenda watu wake wanapokusanyika pamoja. Wao ambao wataliita jina la Bwana wakusanyike pamoja, naamini ndivyo ilivyo. Na kuomba basi Mungu atasikia kutoka mbinguni. Kwa hiyo na tuinamishe vichwa vyetu muda kidogo sasa, tunapomtazamia yeye kutupa uvuvio unaohitajika kwa ujumbe huu. Bwana, wewe umekuwa kimbilio letu na nguvu zetu katika vizazi vyote. Baba zetu mbele zetu walikutumainia wewe na hawakuaibika.
They believed in thy holy name and
waliamini jina lako takatifu, na wakatokezwa kama nuru zing'aazo. Sisi tukiwaangalia kama mshairi alivyosema, nyayo juu ya mchanga wa wakati, kuachana kwetu usiacha nyuma yetu nyayo katika mchanga wa wakati. Kisha tunaona kwamba wale ambao wanakutumainia wewe siku zote bila ya kushindwa wakati mmoja wanafanikiwa. Ingawa wamepitia maji mengi yenye kina kirefu na majaribu makubwa na mateso, lakini hata hivyo mwishowe wewe siku zote uliwatoa zaidi ya washindi, kwa sababu ni neno lako lililoahidiwa kwamba wewe ungetenda hili. Basi tungeomba leo kwamba ungebariki kanisa hili ndogo, bariki mchungaji wake, ndugu yetu mzuri ndugu Nevo na familia yake. Naomba kwamba wewe utakuwa tu pamoja naye katika mwaka ujao, na utamtia upako kwa nguvu zaidi na kumbariki katika kila njia. Tia nguvu afya ya familia yake, watoto wadogo ambao wanakuwa. Dumisha imara na katika afya ndugu Nevo. Nabariki kanisa hili na kila mshiriki aliyeko ndani yake, au mashauri ya wadhamini, jinsi tunavyowapenda kama watu hodari sana wa Mungu, na au mashauri ya mashemasi, wao pia ni watumishi wako hodari, na watu wote wanaokuja hapa, tunakushukuru kwa ajili yao Bwana. Inanitia tu nguvu moyoni mwangu kujua kwamba kidimbwi hiki kidogo cha siku nyingi na kisehemu chenye majani kilicho pembeni miaka mingi iliyopita, kimefanywa mnara wenye taa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Nami naomba Mungu kwamba utadumu hata Yesu ajapo. Na watu wengi mashuhuri ambao wamekuwa hapa Bwana, watokeze siku ile wakiwa wameoshwa katika damu ya mwana kondoo, wajalie. Na tunapofungua hili neno lako lilo barikiwa asubuhi hii Bwana, kwa kugeuza kurasa ili kusoma kutoka umu fungu la maneno, nasi tunajua kwamba wewe peke yako ndiwe uwezaye kutoa somo, nasi tunaomba Mungu kwamba wewe utalitia upako neno lako, najalia liende moja kwa moja kwenye mioyo ya watu likawafaidi. Fanya waamini toka katika wasioamini, na watie nguvu wa Kristo na waponye wagonjwa, na wape moyo waliovunjika moyo, na ujipatie utukufu kwa nafsi yako. Ili kutenda hili Bwana, tahiri midomo itakayonena na masikio yatakayosikia. Kwani twaomba hilo katika jina la Yesu, amina. Nikitangaza kifungu kidogo ambacho ni kilishuka moyoni mwangu tangu Jumapili iliyopita, nami nilikuwa nikizungumzia juu ya wale mamajusi wakija kwa kumuona Yesu, ile nyota walioifuatia toka mashariki hata magharibi. Wakati najifunza hilo, nilipata andiko, na kisha sikupata kuwa hapa siku iliyotangulia Christmas kwa sababu ya ibada za jela na kadhalika nilikopaswa kuwa. Nilifikiria ningezungumzia leo juu ya somo la mbona Bethlehemu mdogo. Nami nataka kusoma kutoka katika kitabu cha Mika, nabii mmoja wa manabii wadogo, sura ya tano na aya ya mbili.
It reads like this.
Inasema hivi:
But thou Bethlehem Ephrah,
bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Alikuwa na doa katika andiko pale, ndiyo sababu sikufahamu likuwa neno gani wakati ule. Kati ya mahali popote palipo Palestina, na humo mna miji mingi mikubwa na mitaa yake.
Cities that are seemingly much more
na miji mikubwa ambayo inaelekea inajulikana zaidi katika elimu ya historia na kuzingirwa kwa ngome vizuri zaidi, miji mikubwa zaidi. Basi kwa nini Mungu angechagua Bethlehemu mdogo kuwa mahali pa kuzaliwa mwanawe? Kuna mingi ambayo ni mikubwa zaidi.
Na kwa mfano
elimu ya historia ya Yerusalemu, Yerusalemu wenye kiburi, mji mkuu wa nchi nzima, na ni mmoja wa miji mikubwa kuliko yote ya Palestina. Na basi twashangaa kwa nini Mungu angechagua hicho kijiji kidogo cha Bethlehemu kuwa mahali pa kuzaliwa mwanawe. Lakini kama maandiko yalivyonena, kila Mungu amekusudia kutenda, kitatendeka. Na kuna Mungu aliyekikusudia kiwe hivyo tangu awali, au akingekuwa hivyo kamwe. Na hapo maandiko yasema katika sura ya 15 ya Matendo kwamba hakuna jambo la bahati. Mungu alijua kila kitu. Na haikutokea kutendeka namna hiyo. Ilikuwa tu kwamba Mungu akifanya jinsi hiyo. Na basi wakati sisi katika akili zetu zenye kikomo tunaanza kufikiria, kwa nini mfalme mkuu wa mbinguni angechukua mahali pa dogo kama hapo badala ya mji mkuu, badala ya baadhi? Hata kulikuwa na sehemu nyingi ambazo zimekuwa na mazingira makubwa ya kiroho kuliko ulivyokuwa Bethlehem. Kwa mfano, baadhi ya mahali kama Shilo palikuwa mahali pa kale walipoabudia Israeli, ambapo wote walikuja mwaka baada ya mwaka mahali hapa pakuu, ambapo lile sanduku la agano la Bwana liliwekwa. Na mnashangaa kwa nini basi kwamba yeye asingezaliwa hapo Shilo. Kisha kulikuwa na Gilgali, mahali pengine maarufu pa kiroho pa kuabudia. Kwa nini basi Mungu asingemwacha azaliwe hapo Gilgali? Na kulikuwepo na mwingine, Sayuni. Sayuni ilikuwa juu ya kilele cha mlima. Na tukashangaa kwa nini basi Yesu asingezaliwa basi katika Sayuni? Kwa sababu pamekuwa alama kubwa ya kihistoria ya mahali ambapo Bwana amebariki watu wake kwa miaka mingi. Na inaonekana kama kwamba labda yeye angechagua Sayuni au Gilgali au Shilo au moja ya mahali pengine pakuu ambapo pamekuwa na baraka kuu na mafundisho makuu. Na kulikuwa na miji mingine mikubwa kama vile Hebron. Hapo ndipo palikuwa mahali kwa mtu anayetaka mji wa kimbilio, mahali pa usalama. Kulikuwa na Ramothi iliyo Gileadi pia, mahali pengine pa kimbilio ambapo watu wangeweza kuja, ambao ungelifaa sana kwake kuzaliwa. Na pengine kama ningekuwa nikilifikiria hilo, ningemleta yeye hapo Kadeshi Barnea, kwani hapo palikuwa na kiti cha hukumu na mahali pa kukimbilia. Labda ningalimleta yeye hadi nchi ile mahali pa kuzaliwa kwake, au labda tungalichagua baadhi ya hiyo miji mingine. Lakini unajua, ninafurahi sana kwamba hata mambo madogo yasiyo na uzito katika Biblia yana maana sana. Naamini kwamba Yesu ndiye aliyesema hili. Unaepa na kutenda mambo makuu ya sheria hasa, lakini mwayaacha mambo madogo. Na wakati mwingine mambo madogo madogo ndiyo yanayoshikamanisha mambo makubwa, lakini basi meno makuu ya gurudumu yanazunguka sawa kabisa na vile Mungu alivyoyakusudia tangu awali kufanya. Geuzo hapa kamwe hapatakuwa na moja litakalokosea mahali pake. Mungu amekwisha kukusudia awali mambo yote, na lazima ligonge sawa sawa tu kwenye mahali pale. Nasi tupatapo imani kama hiyo na kuanza kufikiria juu ya nani aliye nyuma ya haya yote haya, ni springi gani kuu ambayo inaendesha uchumi huu mkuu wa Mungu? Naona ni Roho Mtakatifu. Haikuwaje katika mikono ya binadamu kufanya mambo, bali katika mikono ya Roho Mtakatifu. Na yeye ndiye springi iliyokuu kwamba kama anaweza kupata vyombo vile vingine vyote, kazi itatendeka kikamilifu na kudumisha wakati wa Mungu barabara. Na kisha tunaona hayo na tunashangaa nyani mwetu basi, tuangalie hapo mambo makubwa na jinsi ambavyo tungeyapata. Na kisha inatupa faraja nyingi leo kufikiria kwamba labda kama tukundi ndogo la watu, labda kama sisi ni watu duni kwa ulimwengu na kwa makanisa makubwa ya madhehebu, hata hivyo Mungu hutumia mambo hayo madogo na rahisi wakati mwingine. Kwa maana imeandikwa pia katika maandiko, "Msiogope enyi kundi ndogo, ni mapenzi ya Baba yenu kuwapa ule ufalme." Ni faraja ya jinsi gani kwamba najua kwamba kwa hakika tu kama ilivyompasa Yesu kuzaliwa katika Bethlehemu ndogo, hivyo kundi lilo ndogo ndilo ambalo Baba atalipa ufalme, kwa sababu imeandikwa. Na maandiko yote yana pumzi ya Mungu, nayo maandiko hayawezi kuvunjwa. Lazima yatimizwe. Kwa hiyo inatupa lile tumaini kujua kwamba itakuwa ni kundi ndogo ambalo litapokea ufalme. Kundi ndogo la waaminio waaminifu. Ninatumainia kuwa mmoja wa kundi hilo, au kuwa katika kundi hilo ndogo ningesema. Na basi tunajua ile hadithi, wengi wetu wanafahamu ile hadithi ya jinsi Israeli walivyokuja Palestina kwa ahadi ya Mungu. Na sitajua kwamba yule Joshua mkuu ndiye aliwagawia kila kabila sehemu yao. Na ni hakika kama tungekuwa na muda wa kama tangu sasa hadi biashara usiku wa leo, kukaa katika somo hili tu kuyaweka sawa mambo haya kupata maana yake hasa, ambao hatuna kama tu dakika 30-40. Kwa hiyo yatubidi tugonge yale mambo muhimu tu, tukitumainia kwamba Roho Mtakatifu kwenu ninyi wasomaji wa Biblia ataweka mengine yote moyoni mwako tunaposonga mbele. Ulijua kwamba vile visehemu jinsi Joshua alivyowagawia huko Palestina vilitolewa kwa ufunuo na wale mama wa Kiebrania wa wale wazee, mtoto alipokuwa anatoka naye akiwa katika utungu wa kuzaa kumzaa mtoto, alitamka sehemu ile hasa ambayo wale wazee wangekaa na kupewa siku za mwisho. Zungumzia kuhusu kutiwa pumzi. Biblia hii ina pumzi ya Mungu. Haiduru ni ndogo jinsi gani, kila andiko ndogo lina maana sana katika maandiko, katika ile picha kuu. Yote, kila neno lina pumzi ya Mungu. Na katika hilo huninginia kikomo cha nafsi, kwani ni neno la Mungu asiyekufa na wa milele. Na hata wale mama wakati mtoto alipozaliwa naye akatamka sauti zao aliwaweka mahali pao ambapo wangekuwa katika nchi ya ahadi mamia ya miaka baadaye. Naye Joshua pasipo kujua hilo, hata hivyo kwa uvuvio ule ule aliwaweka barabara mahali walipopaswa kuwa. Naye Joshua aligawa kisehemu cha Juda. Kama ukiangalia kwenye ramani, ni ule kijiografia ni magharibi tu ya bahari iliyo wazi, maili chache kusini mwa Yerusalemu, mji mkuu. Kwa wakati Juda alikuwa akipewa sehemu yake au sehemu yake hasa katika nchi, jimbo lake tungeliita, ni ajabu. Lakini mji huu mdogo hata hakutajwa, Bethlehem. Hata hivyo ulikuwepo kwa sababu Ibrahimu au naamini ilikuwa Rebeka aliyezikwa mahali pale. Lakini lazima ulikuwa kijiji kidogo cha namna fulani, kwa sababu kama ukisoma Joshua 5 utaona kwamba kulikuwa na miji mikubwa maarufu 115 chini ya miuki ya Juda. Mbali na vijiji na miji midogo, miji mikubwa 115 iliyotajwa. Na labda wakati ilipogawanywa, basi Bethlehemu ulikuwa mdogo sana, labda tu nyumba moja ndogo au mbili. Hata haukutajwa katika urithi. Ndipo tunaona kwamba kamwe haukujulikana. Mwanzilishi wake alikuwa mwana wa Kalebu, mwana wa Kalebu. Jina lake Salma. Ndiye aliyeanzisha, Biblia inasema alikuwa baba ya huo ambalo inamaanisha alikuwa mwanzilishi wa Bethlehem. Kwa maneno mengine, lazima alihamia mle na kuanzisha biashara ya namna fulani, huo uchumi na kufanya biashara na kadhalika ambazo ziliustawisha. Na baadaye tutaona kwamba sababu yake hasa kwamba nchi zote zilikionea kijicho hicho kisehemu kidogo cha nchi ambacho kiko kaskazini na mashariki na kinateremka kidogo upande wa kusini ubavuni mwa kilima mbavuni. Nao ndio ulikuwa na rutuba sana katika Palestina nzima. Ilikuwa eneo la mahindi na eneo la ngano, na kulikuwa na mashamba makubwa ya mizeituni na kadhalika mle. Katika sehemu hiyo ya Bethlehemu au Palestina, mwisho wa jimbo la Juda. Na tunaona kwamba ulikuwa pia umefanyika makazi ya kahaba Rahabu.
When Israel had passed over,
wakati Israeli walipopita kwenye ukingo wa mto Jordani kuingia Palestina, tunafahamu hadithi ya kahaba Rahabu. Hebu tumwangalie asubuhi hii kwa dakika chache sasa, kama bibi mdogo, kijana mwanamke mzuri ambaye alilazimika kushikwa na bahati mbaya maishani akiwa kafiri. Alilazimika kuishi maisha yale aliyoishi. Wakati mwingine watu wanalazimishwa kuishi maisha wanayoishi. Nilikuwa huko gerezani usiku wa juzi juzi kumuona mwanamume ambaye alikuwa akitumikia kifungo, nami nilimshika mkono na kuzungumza naye. Basi nilisema, kwa nini utende jambo kama hilo? Naye akinishika mkono alianza kunena, naye alilazimishwa kutenda alilokuwa akitenda. Nikasema, ni kwa sababu wewe uliruhusu hilo kukulazimisha kuingia katika jambo hilo, si lazima ufanye hilo. Wewe si lazima mtu kunywa pombe. Nikasema, mimi nina wasiwasi mimi mwenyewe, lakini hakuna haja ya hilo. Na kijana mwanamke huyu, baada ya kusikia kwake mara ya kwanza juu ya Israeli, Na juya Mungu ambaye alikuwa Mungu ambaye alijibu maombi, si Mungu wa kuomba tu, bali Mungu ambaye aliyejibu. Aliposikia kwamba kuna Mungu wa miujiza ambaye angeweza kutenda miujiza, ambaye alikausha bahari na kunyesha mikate toka mbinguni, moyo wake ulianza kutetemeka. Naye alipopata ujumbe wa kwanza kutoka kwa wahubiri wawili ambao walikwenda kule, upesi akakubali kwa moyo wake wote. Na kulikuwa na kamba nyekundu iliyofungwa kwenye dirisha lake kwa ulinzi wa nyumba yake, kwa sababu ameupokea ule ujumbe. Nami ningeongezea hapa, umejua yeye alikuwa mfano wa kanisa la mataifa. Alikuwa mtaifa, yeye alikuwa mfano wa kanisa la mataifa. Waliposikia ujumbe, sote tulikuwa kwenye ukahaba wa kiroho, kifanya usherati wa kiroho dhidi ya Mungu wa mbinguni, katika upuzi wa namna zote, namna zote za madhehebu na dini. Lakini tuliposikia kwamba kuna Mungu ambaye angali hai, ambaye aliweza kutenda miujiza, upesi tukaupokea ujumbe. Na hapo ikapakwa damu ya Bwana Yesu, ambayo ile sababisha ile kamba nyekundu. Basi ili nisisimulie kinaganaga, unajua jinsi ambavyo ili ninginia toka kwenye dirisha lake hadharani. Ile damu ilionyeshwa hadharani. Hivyo ndivyo damu inavyopaswa kuonyeshwa hadharani, ikininginia toka nje ya ukuta, kuonyesha kwamba mle ndani kitu fulani kimetendeka. Hiyo ndiyo namna mwamini wa kweli katika Kristo alivyo asubuhi hii. Kwa nje ni onyesho la damu ya Bwana Yesu, ambayo inaonyesha kitu fulani kimetendeka mle ndani. Kupitia hii, Mungu aliangalia chini wakati ghadhabu iliposhuka na tarumbeta zikaanza kulia. Mungu aliona kamba ile nyekundu ikining'inia pale kama kumbukumbu. Zote imempendeza yeye kupitia juu ya damu. Nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu. Yeye aliona. Na wakati mtetemeko na Roho Mtakatifu alipoguruma juu ya nchi na akasikiza hizo kuta zenye unene futi 20, hata jiwe moja halikuanguka mahali iliponinginia ile kamba. Huonyesha ulinzi wa kweli wa Mungu kwa mwamini wa kweli. Haidhuru una hali gani, yeye anapokuona, kama tu utakubali ile kamba nyekundu, inapitia kote katika Biblia. Na kisha tunamwona alipokubalika kama mmoja wa Waisraeli, alipendana na mwanamume ambaye alikuwa kapteni na mtawala katika Yuda. Alikuwa kapteni wa majeshi ya Israeli. Jina lake aliitwa Solomon, kama tu yule mfalme Sulemani. Basi alikuwa kapteni, naye huyu mwanamke akapendana sana na huyu kapteni ambaye alikuwa mtawala wa Yuda. Na hatimaye akaolewa naye. Na wakati mashamba yalipogawanywa kwa Waisraeli, yeye na mumewe mpenzi waliishi Bethlehem. Sasa unaanza kuliona likifunguka, sio? Unaona? Inaanza kufunguka tuonapo kwamba katika Bethlehem yeye aliishi akiwa bibi harusi mtaifa kwa Myahudi. Kwa nini? Kwa sababu aliamini katika Mungu mwenye kutenda miujiza. Basi angalia alikotoka. Kutoka kwenye nyumba ya sifa mbaya ya ukahaba, kwa uongofu wake na kwa imani yake isiyoshindwa katika Mungu, ili mtotoka nyumba ya ukahaba hadi kwenye makazi mazuri huko Bethlehem.
What a difference. That's the way it does.
Hivyo ndivyo inavyotufanya sisi sote, toka nyumba ya kutokuamini na kuhangaika, hayo matendo ya uasherati na kila kitu, hadi mahali petu katika Kristo, ambalo ni jambo la kupendeza sana, kutoka ya dhihaka hadi ya fahari sana. Hiyo ndiyo tofauti iliyopo katika kuongoka kwetu. Na umeona aliolewa na mtawala wa nyumba ya Juda, kapteni. Kapteni huyu alimwakilisha Kristo, alijitwalia bibi harusi mtaifa, toka hiyo duni kweli kweli kufikia cheo kikuu kabisa na mahali pazuri sana nchini, kama tutakavyofikia baadaye katika ujumbe wetu, kuthibitisha kwamba akingekuwa kitu kingine ila hicho. Ni mfano wa kanisa la kimataifa, na tunaona kwamba wao walikuwa na makazi ya kupendeza huko Bethlehem yaliyojengwa na Solomon, na pangekuwa mahali mashuhuri na mashamba yenye rutuba. Basi ni vizuri jinsi gani kufikiria juu ya inji hiyo mashuhuri ya ngano pale, kwamba ingekuwa mahali pa mkate wa ulimwengu. Na ni kweli, si ajabu ilipaswa Yesu azaliwe pale, kwa sababu yeye alikuwa mkate wa uzima. Hapo ndipo mataifa yote yalikwenda kuchukua ngano yao, mataifa yote yalikwenda kuchukua mahindi yao, kwani ilikuwa kule Bethlehem ambako kulikuwa na haya mashamba yenye rutuba. Na unaona kitu hicho kidogo, kusema tu lo, ilikuwa jimbo la ngano, bali hilo ilimaanisha jambo fulani. Na unaona jinsi yule mtawala wa mataifa, ama huyu mtawala wa Kiyahudi, akichukua bibi harusi wake mtaifa kumrudisha Bethlehem akakae mle, mahali pa kuishi ambapo palikuwa na wingi wa mikate. Tunaona kwa mapenzi haya makuu na utii mkuu wa imani kwa kahaba Rahabu, alimzalia Solomoni mtoto wa kiume, jina lake Boaz. Sote tunafahamu hadithi hile nyingine kuu inayofungamana na hii hapa sasa.
And Boaz was born in Bethlehem.
Basi Boaz alizaliwa Bethlehem kwa Solomon na yule kahaba Rahabu. Na tunaona kwamba miaka mingi baadaye, baada ya Naomi kuondoka nchini na kwenda kuishi pamoja na Wamoabu, na wakati walipokuwa walimtendea mabaya yeye, alikuwa ametoka katika ushirika pamoja na waamini wengine, naye alikuwa ametoka katika ushirika pamoja na waamini wengine, alijihusisha katika hali ya kurudi nyuma katika nchi nyingine miongoni mwa watu wengine. Kwa namna nyingine, alikuwa ameacha kanisa la kweli naloamini kwenda katika ulimwengu kwa kitambo kidogo, kujiunga na kanisa la kirafiki ambamo waliamini eti kila kitu ni sawa. Mlendani akampoteza mmewe, na si lazima iwe kila wakati katika kifo cha kimwili. Waweza mpoteze katika kifo cha kiroho au umpoteze mkeo. Ya kupaswa kujiweka imara, ya kupaswa kukaa ambapo unajua umefunikwa na ile damu. Haidhuru wengine wanaonekanaje, ni wakubwa jinsi gani, jinsi ilivyo vizuri minara walio nayo kwenye makanisa yao, au jinsi hizo kengele kubwa zinavyolia, ya kupaswa ukaa ambapo damu inafunika dhambi ya watu. Maweza mpotezane, na zaidi ya yote unaweza mpoteze Bwana Yesu, nawe ufungiwe nje. Na tunaona basi kwamba baada ya mwanawe kwenda, aliwapoteza watu wawili, naye arudi kwa sababu hapakuwa na roho ya ufufuo mjini Wakati ule, Lord jinsi ningependa kutulia hapa kwa dakika chache. Jinsi ningependa kuanzia hilo hapa hapa na kukuonyesheni bila kujali ni makanisa mangapi kati yao yamerudi nyuma kaeni chini ya damu. Hapo ndipo penye makao. Ndani au nje, juu au chini, kwa heri na shari, popote pale, kaeni chini ya damu. Bali Naomi alifikiri ingefaa kwenda na kujiunga na kundi jingine, sababu alikuwa na taabu. Mkate wa kiroho, mkate haukuwepo, na lakini Mungu ataurudisha. Nitaurudishia, asema Bwana, kaa katika shamba huo unakotoka. Kwa hiyo tunaona kwamba alianza kutamani kurudi kwa sababu walisema kwamba ufufuo mkubwa umetokea. Na kama ukiangalia, Naomi alirudi katika majira ya shajiri, ilisema Biblia. Mnamo wakati wa mavuno, kwa maneno mengine, wakati ufufuo mkuu unaendelea, tukilitumia kiroho. Alirudi mnamo majira yale. Hakuna kilichobakia. Hakuwa na chochote. Orpa, mmoja wake za wanawe, alipoona kile alipaswa kuacha, akiwa mfano wa kanisa la kisasa. Kama itanibidi kwenda huko, itanibidi kuachana na dansi zangu, itanibidi kuachana na anaza zangu, na sherehe zangu. Basi akalia tu na kumbusu mama mkwewe, akarudi. Lakini picha nzuri ipo hapa. Kulikuwa na mmoja aliyeitwa Ruth, pamoja naye mkwewe mwingine ambaye tena alikuwa mfano wa bibi harusi mtaifa, ambaye alimbuzu mama mkwewe akisema, "Sitacha kila kitu, ninakwenda pamoja nawe. Watu wako na wawe watu wangu. Mungu wako na awe Mungu wangu. Utakapofia hapa nitakufa. Unapozikiwa hapa nitazikwa." Ndivyo hivyo. Hivyo ndivyo apendavyo Mungu. Si yule mwamini mkwamia mpakani tu nusu, lakini kujitoa kikamilifu kabisa kwa ufalme wa Mungu. Akambusu. Na kwa hiyo Naomi akasema kumshusha moyo, akasema, "Afadhali urudi kwa watu wako. Mimi ni mzee na hakuna tena wana ndani yangu." Sheria ilikuwa kwamba ilimbidi angojee mwana. Basi akasema, "Basi hamna tena ndani yangu. Na kama ningempata mume kisha nimzae mwana, angekuwa mzee mno hata ungeolewa naye. Kwa hiyo wewe urudi tu kwa watu wako." Lakini Ruth alisema, "Sitarudi." Imani yenye shina, yenye msingi, imani kamilifu imekuja katika moyo wa Ruth. Akasema, "Naenda moja kwa moja pamoja nawe." Naye akambatana naye, akamshikilia, "Nitakuwepo utakapokuwa." Napenda hilo. Nasi tunafahamu jinsi ya didhi hiyo inavyoendelea, kwamba huyu mboazi mkuu ambaye alikuwa bwana wa mavuno alikuwa kwenye mavuno wakati ule, naye alikuwa jamaa aliye karibu wa Naomi. Naye alipomwona Ruth huku kwenye kazi ndogo akiokota masazo, kila jani ndogo aliloweza kuokota ambalo likuwa na ngano, alishikilia, kwani ilikuwa ni uhai. Naye Boazi akiwa ndiye bwana wa mavuno, aliagiza kwamba wavunaji wake waache matuta machache mara kwa mara kwa ajili yake, naye angeyaokota na kwa furaha. Na kisha akajaza lezo nzima kwake siku ile. Na wakati Boazi bwana wa mavuno alipotoka na kumwangalia Ruth na kuona uaminifu wake, akampenda. Angalie Boazi akimwakilisha Kristo. Alikuwa wapi? Bethlehem.
Where was Ruth come to?
Ruth alikuja wapi? Bethlehem.
Where was she cleaning at? In Bethlehem.
Alikuwa akipuria wapi? Bethlehem. Angalia maana zote zile za kiroho kwa hili hapa. Msingi wa tukio hili kuu linalotendeka. Mungu akilijua hilo hapo mwanzo. Na yakaanza kumswali mkwewe impasalo kutenda.
And finally, na mwishowe
Rudi akaolewa na Boazi. Sasa hivi ameolewa na mtawala tena katika Juda, na akakaa na kuishi katika Bethlehem. Wewe Bethlehem uliye mdogo, wewe hu mdogo miongoni mwa miji yote mikuu ya Palestina, lakini imempendeza Mungu ambaye kujua kwake na matokeo yake yamekuwa tangu zamani, tangu mwanzoni, kwamba mwanae azaliwe pale. Yeye anajua mambo yote, na yeye ulitenda tu likawa sawa. Na hapo Ruth akaolewa na Boaz. Na wakati Ruth na Boaz walipoana, kama tungalikuwa na muda wa kuingia katika hiyo hadithi kubwa hapo, ambayo ni mojawapo wa matukio makuu ya mapenzi ya nyakati zote. Wakati Ruth na Boaz walipoana, nani mnakumbuka? Hebu na tusimame kwa dakika moja hapa. Ni nzuri mno kuipita.
Ruth was a Gentile.
Ruth alikuwa mtaifa. Hakuwa na urithi kwa Myahudi. Kama ambavyo sisi mataifa hatukuwa na urithi.
So Naomi was
ndiye hasa ambaye angerithi. Kwa hiyo alikuwa amepoteza shamba lake la kwanza. Vyake vyote vilikuwa vimeuzwa kwenye mnada hadharani. Kwa hiyo alikuwa aliharimishwa, naye akaenda zake. Sasa aliporudi, kulikuwa na mtu mmoja tu ambaye angeweza kuukomboa urithi wake uliopotea. Huyo alikuwa mtu wa jamaa aliye karibu kabisa naye. Naye Boazi alijua hili. Kwa hiyo ilimbidi afanye namna ya kumfanya mchana huyu mtaifa kuwa mkewe. Na ilimpasa kufanya nini? Ilimlazimu kununua shamba lote la Naomi ili kupata shamba hili, ambapo Ruthi alikuwa sehemu ya shamba la Naomi. Na mtu pekee ambaye angeweza kulinunua ilimbidi awe mtu ambaye ni jamaa wa karibu, mtu wa jamaa aliye karibu. Hiyo ndiyo sheria ya ukombozi. Na njia pekee ambayo Kristo angeweza kununua mali ya Israeli aliyerudi nyuma ilikuwa ni kuwa jamaa aliye karibu. Njia pekee Mungu angeweza kuikomboa jamii ya binadamu, Mungu mwenyewe ilimbidi afanyike mwili. Naye Yesu alikuwa Mungu aliyefanyika jamaa wa karibu wa jamii ya binadamu. Yeye alikuwa Emanueli, yeye akawa jamaa wa karibu. Alikuwa si namna ya malaika, lakini namna ya mtumwa ambaye aliosha miguu na akaishi. Na mbweha walikuwa na matundu, na ndege wangani walikuwa na viota, lakini yeye hakuwa na mahali pa kulaza kichwa chake. Yeye alikula, alikunywa, akalia, akacheka kama watu wengine tu. Yeye alikuwa Mungu, si nabii. Yeye alikuwa Mungu kwa sababu ilimbidi awe jamaa wa karibu kusudi aikomboe jamii ya binadamu iliyopotea. Kwa mfano huu mkuu kule Bethlehem, angalia ambapo huyu mtu wa jamaa aliye karibu alipozaliwa kwa ajili ya jamii ya binadamu. Ilipaswa iwe hivyo. Na basi wakati huyu Boaz mkuu alipomkomboa, ilimbidi aonyeshe hadharani kwamba amekomboa mali yake yote iliyopotea. Kwa hiyo alikwenda kwenye lango la Bethlehem, mji ule mdogo tena. Basi akawaita wazee wa mji, naye akawajulisha kwamba siku ile amekwisha nunua kila kitu ambacho Naomi alikuwa amepoteza. Kila kitu ambacho alipoteza alikinunua. Naye akavitoa viatu vyake na kuvitupa mbele ya watu kama ishara. Na kama kuna mtu yeyote aliye na sababu ya kusema jambo fulani, aliseme sasa. Kwani hii ni kumbukumbu kwamba nimekomboa kila kitu alichopoteza.
Oh, blessed be the name.
Jina la Bwana libarikiwe. Na mtu wa jamaa yetu aliye karibu alipokuja, Yesu wa Nazareti aliyezaliwa Bethlehem, alisimama juu ya Golgotha hawa kamwinua juu katika vya mbingu na nchi, kama kumbukumbu kwamba yeye amekwisha komboa kila kitu ambacho jamii ya binadamu imepoteza katika kule kuanguka. Mtu anawezaje kudharau uponyaji wa kiungu na nguvu za kufufuka kwa Bwana Yesu wakati ishara ya hadharani ilifanyika hapo Kavari? Imekomboa jamii yote ya binadamu na kila kitu ambacho wamewahi kupoteza. Alikomboa nafsi zetu, akakomboa miili yetu, akakomboa kila kitu ambacho tulipoteza katika kule kuanguka. Mkombozi wetu wa jamaa alikuja akafanyika mwili, naye akakaa kati yetu, naye akatoa ishara akasema, imekwisha. Ni nini imekwisha? Ile kitu kimekwisha. Kwenda moja kwa moja katika uridi wetu, na kadiri siku zinavyoendelea ndivyo tunavyozidi kukaribia. Boazi na Naomi, baada ya kuona kwa muda, walimzaa mwana, jambo ambalo lilizidisha ukoo. Na huyo alikuwa Obedi. Na pia akamzaa mwanawe ambaye aliitwa Yese. Na Yese alikuwa na wavulana wanane. Basi nabii mkuu Samueli ndiye aliyekuja na chupa ya mafuta. Nabii mkuu aliyekwenda kwa Yese na kusema, Mungu amemchagua mmoja wapo wa wanao utawala na kuwatumikia watu wangu. Na alikuwa kule nje upande wa nyuma kondeni kule malishoni, ambako yule mfulana mdogo mwekundu alikotolewa yule kijana mwembamba Daudi, yule mzee mdogo kuliko wote. Na Samueli alimnunia mafuta ya kutia mbele ya ndugu zake wote na wale waliosimama karibu, naye akathibitisha kwamba Mungu amemtia mafuta awe mfalme. Ilitokea wapi? Bethlehem. Atukuzwe Mungu juu mbinguni. Hiya jab Bethlehem, ambapo alitiwa mafuta ili awe mfalme. Na ni katika Bethlehem ambako Daudi alizaliwa. Na mwanae mkuu Yesu pia ilimbidi azaliwe Bethlehem, kwa sababu kuna uhusiano wa karibu mno kati ya wawili, baba na mwanawe. Huyo mwana mkuu hakuwa tu mwana, yeye alikuwa shina na mzao wa Daudi. Hata yeye alikuweko kabla ya Daudi, yeye atakuweko baada ya Daudi. Alikuweko milele, tangu milele na kuendelea.
But according to the flesh and all the things,
bali kwa kimwili na mambo yote kutimizwa, yeye alikuwa mwana wa Daudi. Yeye alikuwa azaliwe miaka mingi baadaye katika Bethlehem, hii mji mdogo ulioachwa. Bali wakati wote ndani hapo tunaona kuna tendeka siri kubwa sana ambayo hakuna mtu alionekana anaelewa. Ni kitu hicho hicho katika Bethlehem ya Mungu leo. Kuna tendeka sara ya siri mbali hakuna mtu alionekana anaelewa. Kitu kinachopitia juu ya vichwa vya watu hawaonekani wanakipata. Ifanye nini au iseme nini, na sehemu ya siri ya mambo ambayo yamefanyika, watu watasema lovena na kufikiri ni sawa na kuendelea na mambo yao, lakini hawaelewi. Hawawezi kulishika, hawawezi kulifahamu lote. Basi hilo ndilo Mungu alikuwa akifanya katika Bethlehem ya Yuda. Yeye anatenda kazi mambo yote haya madogo yakitendeka kufikia kichwa kikuu kimoja. Lo, alipotiwa mafuta ili awe mfalme kama mvulana mdogo, alikuwa mwekundu ukimwangalia, bali lazima alikuwa na kitu fulani ndani yake ambacho kilionekana halisi kwa Mungu. Kwa mdogo sana kitinda mimba cha jamii, wafulana wengine watu wakubwa wazuri wangeonekana wa kupendeza wakivaa haya mavazi na taji vichwani mwao. Kini Mungu alionyesha ambacho yeye anaangalia, yaliyo mbele ya macho lakini ndani ya mtu. Yeye aliutazama moyo wake, naye akajua kilichokuwa moyoni mwa Daudi. Haidhuru jinsi gani taji ile ingeonekanaje kichwani mwake.
Yeye
alijua alikuwa alitafu mtu ambaye alikuwa mtu ampendezaye binafsi, ambapo Daudi angekuwa mtu ampendezaye. Hiyo ndiyo sababu yeye alimiminia haya mafuta ya kutia au aliagiza yamiminwe juu ya Daudi, ambalo jina Daudi humaanisha mpendwa, na lilikuwa limewakilishwa vizuri katika Yesu, yule mtu mpendwa. Miaka mingi baadaye, mwana wa Daudi ambaye alikuwa aje kutimiza mambo yote ambayo yamekwisha ahidiwa. Mjiu mdogo wa Bethlehem ndipo ambapo hili ilifanyika, na ilikuwa katika vilima vile vile vidogo vya Juda ambapo Daudi alichunga kondoo wake. Miaka mingi baadaye, ambapo wale malaika waliimba Noeli yao ya kwanza kwenye vilima vya Yuda wakiangalia Bethlehem. Noeli ya kwanza, kwa ajili yenu amezaliwa katika mji wa Daudi, Kristo Bwana. Kati malaika walipojitokeza mara ya kwanza kuimba, haikuwa huko Jerusalemu, lile kanisa kubwa, wala haikuwa huko Gilgali, au wala haikuwa huko Shilo ambako walikuwa wanafanya ibada za kimadhehebu ya kidini wakati wote, lakini ilikuwa katika Bethlehem ulio mdogo, ambapo Roho wa Mungu alikuwa akitenda kazi kwa njia ya siri, akileta kitu fulani. Ilikuwa huko. Huko ndiko Kristo alipaswa kuja. Huko ndiko ilikuwa hapo hapo katika mji ule mdogo, penye hori ya pango, ambapo mama bikira alimzaa mwanawe wa kwanza, alimkinga na kumfanyia makao katika gome yake ndogo, paume wa paume na Bwana wa mabwana. Haikuwa tu kwamba Samueli alikuja kumimina mafuta ya kupaka, lakini Mungu alimiminia juu yake na juu ya ulimwengu Kristo Bwana. Malaika walitangaza kuja kwake, naka waimbia wachungaji kwenye mtelemko wa kilima, ambao walimfuata mfalme Daudi miaka mingi kabla. Naona siri ya Mungu jinsi ilivyokuwa. Alizaliwa katika eneo hili kubwa la ngano, ambapo kutokana na ngano moja huja msingi ya kwanza ya uhai. Naye alikuwa mkate wa uzima. Mimi ndiye mkate wa uzima. Yeye alaye mwili wangu na kunywa damu yangu ina uzima wa milele. Naye hatakufa kamwe au kuingia hukumuni, lakini amepita toka mautini kuingia uzimani.
Bethlehem.
Jina Bethel, B-A-T-H, Beth, katika neno la Kibrania, humaanisha nyumba. E-L, humaanisha Elohim, mkato wake. Elohim, maana yake ni Mungu. B-A-T-H, Beth, E-L, E-L, ni Elohim, ambalo ni Mungu. Nyumba ya Mungu, ambapo mkato wa uzima unawekwa. E-L-H-E-M, limalizie na uirudishe L yako na E yako, umaanisha mkate wa buffalo. Katika Kiebrania, L-H-E-M, E-L ni Mungu. Elohim, B-A-T-H ni mkate. Au B-A-T-H ni, B-A-T-H ni nyumba. E-L ni Elohim, mkato. Kisha, E-L-H-E-M ni mkate. Alikuwa nini?
The house of the bread.
Nyumba ya mkate wa Mungu.
The house of God's bread.
Nyumba ya mkate wa Mungu.
House.
Nyumba. Beth. Elohim. God. Mungu. Elohim. Mkate. Nyumba ya mkate wa Mungu humaanisha Bethlehem.
Where could he be born?
Ingezaliwa mahali pengine gani isipokuwa hapo? Bali alifichwa kwa kila mtu isipokuwa yule nabii. Alisema kutoka Bethlehem hata kuja yeye. Walikuwa wakiangalia Jerusalem, walikuwa wakiangalia katika Shilo kubwa, walikuwa wakiangalia kila mahali. Kini alikuja kutoka Bethlehem, sababu ilikuwa nyumba ya mkate wa uzima wa Mungu. Yani kikapu cha mkate wa Mungu kwa ulimwengu. Huyo hapo amezaliwa Bethlehem. Asingeweza kuzaliwa mahali pengine popote. Kungekuwa na mambo mengi makubwa ambayo nilikuwa nikijifunza juma hili ya hali mbalimbali za kiroho kwenye jambo hilo. Kwa nini yeye alizaliwa Bethlehem? Nilipokuzia sehemu hizi chache, Roho Mtakatifu alinyakua tu, nami nikasema, Mungu, hilo la tosha. Naliona sasa, asingeweza kuzaliwa mahali pengine isipokuwa Bethlehem. Alikuwa mahali pa mkate wa taifa. Ulikuwa mkate wa nyumba yote ya Israeli. Ulitoka hapo. Alikuwa mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni, ile mana ya rohoni. Yabidi toke Bethlehem, eneo la mkate, mahali palipo na mkate.
Bethlehem,
kuokwa kwa mkate. Sasa Yesu akiwa mkate wa uzima, mtu aweza kula, alisema, na sita kamwe. Tukio jingine kuu ambalo nisingesahau kulitaja. Hiyo ilikuwa wakati Daudi alipokuwa katika wakati wake mbaya sana. Alipokuwa mkimbizi, alikuwa mtisho akiwa mafuta, alijua alichopaswa kuwa, alipaswa kuwa mfalme. Mungu alinena hivyo, na hata hivyo alichukiwa. Naye alikuwa amesimama katikati ya mioto miwili mikubwa na yenye kina kirefu. Hapo alikuweko Wafilisti upande mmoja wakimwandama. Hapo alikuweko Sauli kwa upande mwingine. Naye alikuwa mtu asiye na taifa. Kama kanisa linavyosimama leo, kanisa la kweli lilo hai la Mungu, bila ya madhehebu au kitu chochote kile, inasimama peke yake. Lakini hata hivyo, hilo limekuwa na upako uliomiminwa juu yake. Linajua kile lilicho. Lingewezekanaje ulimwenguni kutukia tena akiwa pale zote mbili, akimfukuza Daudi, anakimbilia gomeni huko nyikani na katika mapango, akijaribu kujificha na kikundi kidogo cha mashujaa waaminivu, wachache tu wanaoamini kama yeye. Lakini watu hao walimwamini Mungu kwamba huyo angekuwa mfalme. Hivyo ndivyo ilivyo kwa waamini leo ambao wamefichwa mahali hadi mahali. Bali hata hivyo wanajua ni nani anakuja kuwa mfalme. Sijali nani atakayekuwa rais. Tunajua yeye yuaja. Inaonekana mbali zaidi kuliko ilivyowahi kuwa. Inajaribu kukanusha jambo hilo na kusema wanaweza kutengeneza mtu. Wanaweza kufanya hili, na wanachukua sungura na kuchukua mbele wele na kutengeneza sungura mwingine na kadhalika, wakijaribu kulikanusha neno la Mungu. Hata hivyo, kuna watu wanaomwamini Mungu ambao wanasimama wima kama walivyowahi kufanya. Hai duru kitu gani kinakuja au kwenda, bado angali wanamwamini Mungu. Mungu yu sahihi. Wanashikilia mikono ya Mungu isiyobadilika katikati ya vita, katikati ya machozi, katikati ya maradhi na mauti na kila kitu, bado wanashikilia mkono wa Mungu usiyobadilika. Wanajua kwamba yeye ndiye mfalme anayekuja. Watu leo hucheka na kuwadhihaki na kuwaita watakatifu wanaojifingirisha, huwaita kila kitu wanachotaka kuwaita. Lakini hao mashujaa wa Mungu husimama waaminivu kwenye kituo chao cha kazi. Waweza kuwaita kundi la waponyaji, waweza kuwaita kundi la washupavu wa dini au lolote unalotaka kuwaita. Wanamshikilia mfalme yule. Wanajua yuaja katika nguvu. Kawa wapa bure kwa jina lake kumdhihaki na kuchekelea. Waita wale watu wanaomwamini yeye kundi la wenye kutupa maji yaliyotupwa. Hilo haliwa hudi hata kidogo. Wanadumu waaminivu kazini mwao. Nao mashujaa waliokuwa na Daudi walikaa papo hapo karibu naye. Kama Mfilisti akija, ilimbidi apigane. Hata hivyo nani walivamiwa kila upande. Kini Daudi akilini mwake amechanganyikiwa sana, alifikiri yawezekanaje Bwana? Unajua viongozi wakati mwingine kupitia katika mambo ambayo kusanyiko hawajui wanachopitia. Unapofikiria hadi alipofanya Mungu, basi kwa nini istimie? Hawaliambii kusanyiko lao, hawaambii watu wenzao, lakini kuna usumbufu mwingi katika moyo wa kiongozi halisi. Daudi aliketi pale, koo lake limekauka sana, na ilikuwa katikati ya majira ya joto. Wafilisti walikuwa wanatumia utengano kati ya Daudi na Sauli. Naye Sauli alikuwa anamtafuta Daudi kila mahali, na Wafilisti pia, na kisha Wafilisti wanawatafuta Waisraeli. Nena kuhusu muda wa kuchanganyikiwa. Kama tu ilivyo hivi sasa, Daudi akimbilia mahali hapa padogo, katika kibanda hiki kidogo, kila mahali alipoweza kufika. Vile ngome vidogo vidogo ambavyo aliweza kushikilia. Kisha akapanda mlimani kwenye yale majira ya joto, katikati ya majira ya kiangazi, wakati joto lilipokuwa kali sana. Koo lake likamkaukia na wasiwasi na woga moyoni mwake, huku anashangaa, Mungu, imekuwaje? Wewe ulinimiminia yale mafuta, si kwa sababu nilichagua mimi mwenyewe, bali wewe ulichagua mimi. Mbona wewe ukaniita kutoka kwenye kuwachunga kondoo nje huko na kuniambia wewe ungenipa jambo hili ili kuwatumikia watu wako? Na hapa umeniweka katikati ya mioto kila mahali. Hayo yalikuwa yakipita moyoni mwake. Aliketi juu katika kilima na kutazama chini, na hapo Wafilisti walikuwa wamekuja na kutia ngome katika Bethlehem, wa makazi yake madogo. Basi mji wake mdogo ulikuwa chini ya utawala wa serikali ya adui. Hilo tu, bali nyumba ya baba yake, nyumba ya Yese, ilikuwa chini ya utumwa wa Filisti. Hilo hapo taifa lake, kanisa lake, didi yake. Huyu hapo yule adui aliyekuwa anampiga vita, hawa hapa watu wa kanisa aliyokuwa anapigana nao. Sio kwa sababu alitaka, bali kwa sababu alilazimishwa kufanya jambo hilo. Na wakati mwingine tunashurutishwa kufanya mambo na kusema mambo ambayo hatutaki kuyasema, kiongozi alizi wa kiroho, bali anashurutishwa kulitenda. Yamubidi achukue msimamo wake na kuonyesha alivyo hasa. Nitafuata njia pamoja na wachache wa Bwana wanaodharauliwa, alinena mwandishi wa wimbo. Basi huyo hapo kwenye siku yenye joto, bila shaka akitembea huku na huko, akitazama chini kwenye bonde lile refu la kama maili 25 chini kule, na kurudi. Nyumba ya baba yake mwenyewe ilikuwa katika utumwa wa Filisti. Huyo hapo Sauli kule ng'ambo ile, na hapo yuaja huyu akiketi moja kwa moja katikati. Unaona, awe upande wake, akiona ule wakati mkuu ambapo Israeli walikuwa wametengana, kanisa limegawanyika katika madhehebu tofauti, tuseme. Huyo hapo Daudi amesimama na nyuma huku hajui la kufanya, na hata hivyo akijua kwamba ana upako juu yake. Wao walijua kwamba upako ulikuwepo. Wao walijua Daudi atakuwa mfalme. Haleluya. Tunajua ambaye atakuwa mfalme. Haiduri ni nani atakayekuwa rais. Najua ni nani atakayekuwa mfalme. Yeye atakuwa mfalme. Na mnajua inahitaji kitu fulani kusimama. Bali Mungu, nani saidie kuyafumba macho yangu kwa madhehebu na chochote kile, nipate kuangalia kwenye jambo lile la kiroho kule, kwamba yeye ndiye mfalme ajaye. Nitamtumikia yeye. Kama ni mauti, hebu nife. Kama ni jamaa yangu, ni wapenzi wangu, kama ni madhehebu yangu, kila kitu, hebu nimtumikie yeye. Nitakaa kwake. Hao ndio mashujaa wa Mungu, kama ilivyokuwa na Daudi. Wameshika upanga wao wakati wote walipotembea. Hivyo ndivyo mashujaa wa Mungu wanavyotembea tayari. Ndio sema, yakubidi unywe kidogo ili uchanganyike na watu. Sitaguza kitu hicho kinu kichafu. Amina. Huyo hapo adui. Huyo hapo shujaa wake. Hivi kwa nini usikanushe upuzi wa kale unaoamini wa watakatifu wanaojifingirisha? Nitamwamini Mungu, nitakuwa wa kweli. Na basi, hao ndio wale mashujaa. Kumbe, hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Hilo ndilo unalofikiria, najua vizuri zaidi, unaona? Hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, hizo siku zimeshapita. Hilo ndilo unalofikiria, nimekwisha upokea. Umechelewa sana kuniambia chochote kuhusu jambo hilo. Walijua upako ulikuwepo juu ya maskini jamaa yule mwekundu. Na walijua atakuwa mfalme. Lakini Daudi ni yani mwake alikuwa amefadhaika. Naweza kuwazia, hebu mwangalie kwa dakika moja. Anarudi nje kule na kuketi chini, anaangalia chini kule na kuwaza, mji wangu ni upenda Bethlehem. Hebu uangalie pale ambako mambo makuu ya Mungu yametukia, ambako baba wa baba wa baba wa baba yangu alizaliwa, ambapo nyanya wa nyanya wa nyanya wa nyanya yangu huko alitamka katika wakati wa kuzaliwa kwake Juda, kabila ambamo ninatoka. Lakini huko kulikuwa na kitu kisicho cha kawaida. Alitamka mahali pao na hapo Joshua akaliweka mwana akiwa ndani yake, na kupitia hapo akaja mambo yote haya hapa ya hapo. Kwa hivyo alikuwa mchungaji wa kondoo, nawe ukamimina mafuta juu ya kichwa changu. Ulisema ningekuwa mfalme, ninakuamini. Amina. Kisha narudi na kuangalia chini kule na kufikiri tena, chini mbali huko katika mji wangu mdogo nilikozaliwa, kundi lile ndogo nililokuwa pamoja nao hizo siku nzuri za kale. Ingepako Wamethodisti wangeangalia nyuma kwenye siku zao njema za kale, walipokuwa wachache na wako mbali huko na huko katika nyumba ndogo za shule humu Marekani, wakianguka chini ya uwezo wa Mungu, wakijitupia maji usoni mwao. Ingepaa kwenu ninyi Wabatisti kutazama nyuma ambako mlitoka pia, na wale wengine wote ninyi wa Pentekoste, angalieni mnakotoka. Hilo ni kweli. Vita vilipowaka moto hapa, Daudi akaanza kuwaza, lo, anaweza kukumbuka siku zile nilipolala kule kwenye mtelemko wa kilima. Nakumbuka nilipoangalia nyota jinsi zilivyotokea juu kule, na jinsi ambavyo Mungu alivyozungumza na maskini moyo wangu wa ujana. Naweza kukumbuka nilipoingia sana katika roho siku moja, nikiangalia mawingu na malisho yenye vivuli vya majani mabichi, mpaka nikapaza sauti katika roho na nikaimba, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nijapopita kati ya bonde la vivuli vya mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Oh jamani, huyu hapa katikati ya taya za mauti za hiyo hiyo pande zote mbili. Nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, siku nzuri za kale wakati Roho Mtakatifu alipokuwa pamoja nami, Mungu alipokuwa pamoja nami, niliimba sifa zake, nilimfurahia yeye. Ninakumbuka wakati mmoja simba alipotokea asubuhi moja na akamchukua mmoja wa kondoo zangu, na Roho wa Mungu akaja juu yangu, nami nilitoka nikamkamata na kumkata vipande vipande. Nakumbuka ukombozi huo. Ndio naweza kukumbuka jioni ile kabla ya tu jua kuchukua yule alikuja akamshika mmoja, nami nikamuua. Ukombozi mkuu huo. Ninakumbuka nilipoimba sifa zake katika siku za utoto wangu, nilipochunga kondoo zangu. Mungu nirudishe mahali hapo, nirudishe kwenye upendo wangu wa kwanza, nirudishe na nirudishe fimbo yangu ya uchungaji, nirudishe kundi langu la kondoo. Nijalie nikae peke yangu nyuma kule kukuabudu wewe. Hilo wakati mwingine nafikiria hilo, lakini tuko kwenye vita vikali. Jambo fulani lapaswa kutendwa. Tulikuwa vijana wakati mmoja, sasa watu wazima, vita vimewaka moto. Nakumbuka wakati unga wa mbao ulipochemka sakafuni na watu wakipiga makelele na kupaza sauti, na roho zingeweza kwenda mahali popote hapo kwa wingi wa watu, bali sivyo ilivyo leo. Vita vimewaka moto. Lo, si William Branham ile maskini mhubiri mdogo tena ya kupaza ufanye jambo fulani. Hiyo Bwana yapaswa kuwe na kitu cha tofauti. Wakati umewadia. Vita vimewaka moto, kumejaa joto. Wakati wa kukombolewa watu, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kile kitabu. Sasa wakati umewadia, na kuburugika kwake kote, akitembea huku na huko na kuwaza, lo, siku hii yenye joto, lo, ni joto sana. Lo, huenda Sauli akatokea huku, Wafilisti watokee huku, majeshi yako kila mahali, na sisi hapa tumeketi kwenye mlango wa pango. Na istoshe upako huko juu yangu. Imekuwaje, Mungu? Imekuwaje? Lo, laiti ningepata maji ninywe. Ndipo akili zake zinarudi nyuma, chini huko kwenye malango ya Bethlehem. Palikuwa na kisima. Hamna maji kama maji hayo. Wajua baadhi ya maji ya Palestina ni mabaya. Wana maji machafu. Na hata wana malaria kali na ghasia mlendani. Na baadhi yake ni maji ya magadi ambayo yangekuwa. Lakini Bethlehem ni makao makuu ya maji ya hilo jimbo pia. Hakuwa na maji kama ulivyokuwa nayo Bethlehem. Daudi alikuwa akiwaza, nilichukua hapo kondoo zangu na kuanza kutoka nao asubuhi. Ningepita karibu ya kisima kile cha kale na kunywa. Oh, jinsi yalivyo na baridi, na jinsi yalivyo matamu, na jinsi yalivyo zima kiu. Sasa koo lake laenda linatiwa mafuta. Chamaji sasa mashujaa wake naye akapaza sauti katika kukata tamaa kwake. Laiti mtu anganiletea kinywaji tena kutoka kisima kile cha kale kule Bethlehem. Lo, baada ya kuota juu ya siku zake zote na ujana wake na ushindi, na kumwona katika mahali anapoketi hapa katikati ya mioto, akapata sauti, laiti mtu fulani anganiletea maji kutoka Bethlehem. Sasa mashujaa wake hawakuweza kufasiri mawazo yake. Lakini ndugu alimpenda kwa yote aliyokuwa ndani yao. Hamu yake iliyo ndogo sana ilikuwa amri. Watatu kati ya mashujaa wake wenye nguvu wakavuta panga zao, wakaponyoka kutoka mle kambini na wakafanyiza njia kwa kuwapiga hao maili 25. Daudi katika kuondoka kwao bila shaka alishangaa, wako wapi? Wamefanya nini? Wamekwenda wapi? Walijua wanahatarisha maisha yao. Wako katikati ya mataa ya mauti kupitia mstari wa maili 25. Wameotewa kila mahali na panga zikimetameta na ngao zikivuma, bali mtu wao yao ambaye waliamini kwamba angekuwa mfalme alitamani kunywa maji. Ndugu, nashangaa kama mashujaa wa leo wako tayari kufanyiza njia katika desturi sasa na kutokuamini, kuburudika katika uwepo wa Bwana. Hamu zake, hamu yako iliyo ndogo sana, kama ni Afrika, India, kama ni kwenda mitaani popote pale, hamu yako iliyo ndogo sana Bwana ni hamu kwangu. Mauti hayamaanishi chochote kwangu. Kutenda na watu jamani, lile litakalokuwa halimaanishi kitu Bwana. Ikutimiza hamu zako. Hao ndio mashujaa wasimamao upande wake, wakiniita mtakatifu ajivingirishaye, kama wakilikashifu jina langu, kama wakinipiga teke mitaani, hilo si kitu. Hamu yako ni amri kwangu. Huyu ndiye askari halisi. Walifanya nini? Walienda zao wakipigana, hata wakapiga kwenye kile kisima, wakatumbukiza ndoo na kuchota maji. Nao hawa hapo wanarudi wakipigana, wakifanyizwa njia kwa kuwateka kulia kushoto, huku wanakuja mbele za Daudi. Wakasema, haya hapa bwana wangu. Lo jamani, nini? Mtu ambaye alitahayarishwa, mtu ambaye alichukiwa na mfalme, mtu ambaye alichukiwa na Wafilisti, mtu ambaye alichukiwa karibu kila mahali, bali kundi ndogo ilimfuata. Walijua kwamba ndiye mfalme ajaye. Leo hii najua tunaimba nyimbo kuu, tunajenga makanisa makubwa, tuna nyimbo nzuri sana na kila kitu, tunamsifu yeye namna hiyo, lakini Yesu alisema, mioyoni mwenu mko mbali nami, kwani mnafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya binadamu. Hebu Roho Mtakatifu aingie ndani na atende jambo katika kanisa lao, kuonyesha uwepo wa Yesu Kristo, watakupiga teke wakufukuze mle. Unaniabudu mimi bure. Wanaabudu, lakini unafanya hilo bure. Kufundisha mafundisho yaliyo desturi za binadamu. Bali kuna mashujaa wanaomwamini yeye. Kuna mashujaa wasimamao kwa hilo, wenye upamu wa kiroho kama huko Bethlehem ndogo. Unaona? Hakika ilikuwa hivyo. Daudi akatoa ndoo hii ya maji, akaangalia, Biblia inasema kwamba aliyamwaga ardhini. Akasema, "Asha Bwana, nisinge kunywa hayo, kwa sababu hawa mashujaa wangu wako wameyatarisha maisha yao kwenda huko na kunatia mimi maji haya. Ni damu ya mtu, siwezi kufanya hilo. Ni maji haya matamu ambayo wamejihatarishia maisha yao na kupenya katika mstari wa adui kwenda huko kuyateka." Daudi aliyamwaga ardhini kama sadaka ya hiari kwa Bwana. Haikuwa uchoyo, ilikuwa tu kutimiza maandiko. Kwa sababu ingawa Yesu toka Bethlehem ni mkate wa uzima, yeye pia ni maji ya uzima. Hakika ndivyo. Na yeye alifanya nini? Yeye alikuwa amewatizwa katika Daudi na au mashujaa pia, kwa sababu yeye alikuwa mfalme. Yeye alikuwa yule kamba alikuja na kufanya katika boma ya adui. Amina. Alishinda mauti, kuzimu na kaburi, akamwaga damu yake mwenyewe ili Yohana 3:16 itimizwe. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na hivyo yeye hakutoa maji ambayo yaliwakilisha jambo hilo, bali yeye alikuwa yale maji au upotee, watu wenye kupotea ili wawe na uzima. Alifanyaje jambo hilo? Kwa damu yake mwenyewe, kwa kuimwaga. Sio kuimwaga hiyo kama kwamba ni ajali. Yeye alimwaga hiyo bure hapo Kalvari, baada ya yeye kufunja kila mstari wa adui, naye akamwaga wai wa damu yake ili yeye aweze kuwa riziki kwa ulimwengu. Damu imebubujika ni ya Emanueli, wakioga wenye taka husafiwa kweli, wakioga wenye taka husafiwa kweli. Hiyo ndiyo sababu yeye alizaliwa Bethlehem. Hiyo ndiyo sababu ilimbidi aje, kwa sababu alikuwa ndiyo soko la mkate, mkate wa uzima ulikuwa soko la maji, hasa maji ya uzima. Na katika Yesu mlikuwamo vyote viwili, mkate wa uzima na maji ya uzima. Kwa hiyo yeye alipaswa aje azaliwe Bethlehem. Nawe Bethlehem wa Juda, humdogo katika hao majumbe wote, humbiri mdogo tu wa kawaida, ukijiji kidogo tu, lakini wako watatoka mtawala ambaye ni wa tangu zamani na tangu milele hata milele, na matokeo yake yamekuwa tangu zamani na tangu milele hata milele. Hiyo ndiyo sababu yeye alizaliwa katika Bethlehem wa Yuda. Ulimlea yeye. Na ndugu yangu, mahali unapotaka kulazwa leo ni katika nafsi yako, moyo wako, ili yeye aweze kujidirisha ndani yako maji ya uzima kwa watu wanaopotea, na mkate wa uzima kwa watu wanaokufa njaa. Yeye ni mkate na maji ya uzima, ambayo ni mambo mawili ya lazima kwa maisha ya binadamu, ni mkate na maji. Imeahidiwa hakika.
Let us bow our heads just a moment.
Hebu tuinamishe vichwa vyetu kidogo. Na katika kufanya hivi, nataka munisikize kwa makini sana.
Have you ever been to Bethlehem?
Umeshawahi kwenda Bethlehem asubuhi?
If you have never been to Bethlehem,
kama hujawahi kwenda Bethlehem, uliitwa Bethlehem Ephrata, pia Bethlehem Ephrata.
Ephrath means a root.
Frata humaanisha shina. Inatoka kwenye neno H-A-M-P, hemp, humaanisha shina. Na ile wilaya ya zamani pale iliitwa Efrata, ambayo humaanisha ni mwanzo wa uhai. Na Kristo alisema, mkikaa ndani yangu, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Yeye ni shina la uhai wote. Kama hujawahi kuja Bethlehem Ephrata, ile Bethlehem, njoo asubuhi hii na umpokee kama mwokozi wako, naye atakusamehe dhambi zako. Utamnyoshea yeye mikono yako ukasema, Bwana Mungu, nihurumie sasa. Sasa hapa naja kwa Yesu kwa moyo wangu wote. Naja kwenye Bethlehem yako, kwenye maji na mkate wa uzima. Sasa namkubali yeye kama mwokozi wangu binafsi. Bwana akubariki kijana nyuma kule. Bwana akubariki. Ewe kijana, Mungu akubariki kijana mdogo. Kuna mwingine aseme, sasa naja, sina cha mikononi. Nasimama nikiona kiu, koo langu limekauka. Ninashangaa niende wapi ili nipate maisha ya kweli. Ninashangaa. Nimejiunga na kanisa. Mungu akubariki dada. Nimejiunga na makanisa. Nimefanya kila kitu nijuacho kufanya. Ndugu Brana, bali kamwe sijaguza chemchemi ile ya kweli itwayo uzima. Sasa naja Bwana kupokea huo. Yeye yupo hapa kwa ajili yako. Hebu inua tu mkono wako. Useme, ni mimi Bwana, ni mimi ambaye ninasimama na nina haja. Bwana awabariki, tunapoomba. Bwana Mungu, huu ujumbe mdogo ulio katika uliotolewa kwenye maandiko, hata hivyo katika mifano yake yote ambayo wewe uliweka mle, pengine imefichwa machoni kwa wenye hekima na wenye akili, na kufunuliwa kwa watoto wachanga ambao watajifunza. jinsi Bethlehemu huyu mdogo, mdogo zaidi ya yote. Nabii alisemaje hilo? Huu mdogo miongoni mwa wajumbe wote. Bali ilimpendeza Mungu sana kuleta toka mahali pale padogo pasipojulikana mtawala wa Israeli. Bwana Mungu kutoka katika kikundi kidogo cha watu ambao wameoshwa kwa damu nyekundu na iliyo hai ya Bwana Yesu, wewe utamleta kwa kundi lile mahali fulani Bwana kote katika ulimwengu huu, Kristo tena ambaye atatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Na kusihi wewe Baba Mungu kwamba wewe utamrehemu kila mmoja wetu aliye hapa sasa. Na tujalie tuje Bethlehemu yako. Johnny wa imani, tumekuwa tukiimba. Johnny Bethlehemu upesi. Na Bwana hebu waone kwamba si kwenda kwenye kijiji kidogo kule ambacho wakati mmoja kilikuwa katika mifano, lakini kwenda kwenye kitu halisi, Yesu Kristo, mkate wa Mungu na maji ya uzima. Na hao walioinua mikono yao wapokee katika ufalme wako sasa hivi Bwana. Kwani ni kwa imani yao wao wanampokea yeye? Ni kwa imani kwamba waliinua mikono yao? Ni kwa imani kwamba ninaamini wewe unawapokea? Wahifadhi Bwana hapo Bethlehemu ababu. Hawatapotea kamwe au kwenda zao kama Naomi. Lakini waweze kama majira yanakuwa magumu. Hebu wakae hapo hapo Bethlehemu. Itafaa baadaye. Jalia jambo hilo Bwana. Sasa naomba kwamba wewe utawarehemu walio wagonjwa na wanaoteseka. Wapo wale hapa Bwana wanaohitaji mguso wako wa uponyaji. Bwana, wewe ulirejesha Bethlehemu kwenye utukufu wake wote wa kwanza. Ulirejesha wakati wa huzuni ulipokuwa mgonjwa. Ulirejesha moja kwa moja na ukamleta Naomi kwenye majira ya shajiri. Na sasa Baba, tunaomba kwamba wewe hata utamleta kila Naomi na kila mmoja ambaye yumo humu ndani na ni mhitaji. Naomba Mungu, Bwana, ni majira ya shajiri. Mkate ule mkuu wa shairi ambao ulionekana ukija unavingirika ukishuka kilimani hadi kwenye kambi ya adui. Naomba Mungu kwamba wewe utaleta ghala ile kubwa ya shairi katika jengo hili sasa, na kwamba hiyo iweze kuwa upatanisho kwa magonjwa ya watu na dhambi zao pia, na umponye kila mtu ambaye yupo katika uwepo wa kiungu. Nikisikia tu Bwana, huenda ikawa ni kuhisia kwangu mimi, lakini najisikia kwamba wewe uko karibu. Kwako kwako humu ndani sasa. Naamini kwamba wewe upo hapa. Nasemi ni kwa sababu ya watu, wewe ambaye unajua moyo wa binadamu. Naomba Bwana kwamba kwa namna fulani watashika lile ono asubuhi hii kama wale mashujaa, kwamba uwezo wako mkuu, nguvu zako kuu, uwepo wako mkuu, jinsi wewe ulivyo Mungu yule mfalme, yule aliyetiwa mafuta, kwamba wewe upo katikati yetu. Watapata tazama lake la mara moja nafsini mwao, na waponye mateso yao. Napoiweka kwao katika jina la Yesu Kristo mwana wako. Amina. Ninamwamini Mungu maneno yake yote. Naamini kwamba kila sehemu ya neno lake limetiwa pumzi kiungu. Naamini kwamba yeye si nilikuwa, bali yeye ni mimi niko, uwepo ulio hai siku zote. Naamini hilo sasa hivi miongoni mwa watu hapa. Ninyi mlioinua juu mikono yenu, nitafutieni kanisa mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo. Ukimwitia Mungu, mkasafishe dhambi zenu. Ukiamini kwamba akuja kwake kuna karibia, yeye ataonekana katika kuja kwake kwa mara ya pili. Ninaamini pia kwamba uwepo wake upo hapa kuwaponya wagonjwa, kuwafanya wazima wale walio wahitaji. Haiwalazimu muombe mmoja mmoja. Nilithibitisha hilo usiku wa juzi juzi kwa watu kwamba nilitaka tu kuwaonyesha ambacho kingetukia. Alikuwa na kijana fulani ambaye anaketi akiniangalia mimi moja kwa moja sasa hivi, ambaye alikuwa amelala kitandani kwa siku nyingi. Koo lake lilikuwa limevimba vibaya sana, hata hakuweza kula wala chochote. Homa yake ilikuwa juu sana. Naye amewaambia baba yake na mama, "Tumaneni, mwambieni ndugu Branham aje aniombee." Na kwa namna fulani hawakutaka kunisumbua sababu nilikuwa na shughuli nyingi. Na kitu fulani ilinielekeza kwenda nyumbani kwao. Nilipokuwa nimeketi pale, nilijaribu kumletea kijana yule sahani. Ilikuwa yayaye laini sana na kitu kingine. Na maharage laini ya mseto, naye alikuwa akijaribu kuyameza. Angeyaseta kwa vidole vyake na kuyaponda. Meno yake yote yalikuwa yamefimba na yakitokwa na usaha. Na angejaribu kuyaseta namna hiyo kwa vidole vyake na kujaribu kuyaingiza ndani ya koo lake namna hiyo. Na yakafanya yapata mego moja au mbili, naye hakuweza kuendelea, akayaondolea mbali. Nilikuwa nimeketi pale bila ya maombi. Kuna kitu kidogo huwezi kumwambia kila mtu kinachoendelea. La, nikasema, "Bwana, Bwana, ni karibu na mwisho wa mwaka sasa. Ninakuja sasa jambo jipya. Nijalie Bwana, je, ndilo hili? Ndilo hili?" Na mara nilipoanza kusema hilo, sema sasa katika moyo wangu, sasa najua wewe upo hapa. Yule kijana akaonyesha mkono wake, akapata mengo nyingine na mengo nyingine na mengo nyingine na mengo nyingine. Akamaliza sahani yake yote, akaingia kwenye gari lake, akaenda zake.
Oh,
lo, yeye ni Mungu, unaona? Uwepo wake, uwepo wake. Inamwacha tu yeye awepo. Hivi majuzi walipoipiga hii picha ya mwisho, picha ya hivi karibuni, nilipomwona yeye amesimama pale, niangalia, nikawaza, "Vema, nimemwona malaika wa Bwana katika yale." Na anajua ilikuwa jambo la ajabu. Bali yeye alipopigwa hii, kisha mnamo saa 9 usiku, yeye aliniamsha na akanieleza itakavyokuwa, na akanieleza yote. Na jinsi ambavyo silaha zote na kila kitu, akanionyesha mambo juu yake nisiyopata kuona. Niliingia, nikaichukua na nikaiangalia. Hiyo hapo basi, sijawahi kuiona hapo kabla. Lo, jinsi hilo livyoniletea hisi nzuri sana. Faraja kujua kwamba yeye yupo. Yeye yuko hapa. Uwepo wake tu na uwepo wa Bwana ulikuwepo pale kuwaponya wagonjwa. Uwepo wa Bwana upo hapa kuwaponya wagonjwa. Uwepo wa Bwana upo hapa kuwaletea wenye dhambi thibitisho la makosa yao. Uwepo wa Bwana upo katikati ya watu wake. Na yeye ni Bethlehemu ya Mungu iliyojaa mikate na maji. Nina furaha sana nani je kwamba tuna mahali pa kuja kula na kuishi milele. Sasa Bwana awabariki. Una kitu unachotaka kusema, ndugu? Simame kwa miguu yetu kwa muda kidogo. Wimbo wetu wa zamani wa kuachana, peleka jina la Yesu. Wangapi wanampenda Bwana? Hebu tuone mkiinua mikono yenu juu sana. Sasa wakati mmeinua juu mikono yenu, sasa ishusheni na peaneni mikono na mtu anayesimama karibu yako. Mseme, "Mungu na akubariki, msafiri. Mungu akubariki." Sawa, halafu geukeni. Vema, hilo ni kusudi mfahamiane ninyi kwa ninyi. Sawa. Sasa hebu na tuangalie moja kwa moja juu mbinguni na kuimba wimbo huu sasa.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give. Oh, how sweet, oh,